Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Aktualijos. Ir šiandien su jumis esame dviese, kunigai, kunigas Arnoldas Valkauskas ir aš, kunigas Andrius Končius. Ir šiandien apžvelgsime tokią šiandienos aktualiją šią dieną ir svarstysime Dievo akivaizdoje ir bažnyčios mokymo žvilgsniu, kas tai yra mūsų tarpe esantys netikri pranašai. Tai būtent kas mums yra pavojinga šiame mūsų laikmetyje, iš tiesų turime daug įvairiausių rūšių tų tariamų pranašų, kurie nėra iš Dievo mūsų laikmetyje. Ir turbūt pradžioj prieš įvardijant tas negatyves realijas mūsų aplinkoj, dera apibrėžti ir įvardinti tai, kas yra tikras pranašas arba tas, kuris kalba Dievo vardu arba veikia Dievo vardu ir iš tikrųjų yra iš Dievo. Ne? Tai kunigai Arnoldai, kaip jūs galėtumėte įvardinti tikro pranašo epitetą? Kas tai yra pranašas, kuris Dievo vardu kalba ir veikia?
Tai va, tai labai įdomi, nes mes turim tekstus tokius, kurie gali kartais taip atrodyti savotiškai šventam rašte, ne, mes apaštalas Paulius laiškė romiečiams 12 skyrius 6 eilutėje kalba, kad štai turime įvairių dovanų, dėstis kokią malonę mums suteikta, kas turi pranašysis dovaną, tegul jie naudojasi, laikydamasis tikėjimo. Arba 1 korintiečiams 12, 13 ir 14 skyrius irgi kalba apie dvasinės dovanas ir tame tarpe užsiminam ir apie pranašystę. Ir taip pat ir kalbama, kad ateis laikas kitą pranašystę ir praeisti. Va, tai jeigu mes žiūrime, ne, 13 skyrius sako, išnyks pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Na, bet ne tik tai, 14 skyrius labai įdomiai, reiškia, jis ragino, sako, siekite meilės, taip pat rūpestingai iškūkite dvasinių dovanų labiausiai pranašavimą. Tai įsivaizduoju, kas tas pranašavimas, tai ar mes galim čia paneigti, kad yra kažkoks pranašavimas, jeigu negalim, nes šventas raštas, tai kalba tai, kas tas pranašavimas, ar reiškia, kaip jis atrodo. Tai dabar su kuo mes čia susidurėm, fenomenas tai toks labai įdomus, tai bažnyčia ką sako, kad yra vienintelis tikras pranašas ir išsipildymas pranašyščių visų iš tikrųjų, tai ne pranašas, bet yra visų pranašyščių išsipildymas, tai Viešpats Jėzus Kristus, tai bažnyčios mokymas labai paprastas, ane, kad visos pranašystės pasibaigė su Jėzumi Kristumi, bet kokios pranašystės, tai taip, kokios pranašystės tos, kurios reikalingos pažinti Dievą ir turėti išganimą, tiesiog pasiekti išganimą, tai va, tai kitaip tariant, kas yra tikroji pranašystė, tai ar ten asmeninės, ar dar kažkokios tai pranašystės, kurios, nu, tai dar galim tokį gražų dalyką pasakyti, ne, kad neapleisti, reiškia. Dar labai įdomiai, jeigu žiūrėsim bažnyčios dokumentus, tai ten parašyta, kad bažnyčia yra misijinė, pranašiška, yra apaštalinė bendruomenė ir savo esme bažnyčia yra pranašiška bendruomenė, įsivaizduoju, pranašiška. Tai ką mes čia pranašavimą, ne, tai faktiškai, nu, jeigu taip paėmus gražiai, tai čia yra keli momentai. Kiekvienas krikščionis, kiekvienas katalikas yra pašauktas būti pranašu, ne? Bet ar vienodu, kaip sakyt, pasireiškimu būdu, tai aišku, kad ne vienodu, bet tai kas tai yra ta pranašystė, tai iš esmės yra šitaip. Ir labai gražiai vardinti ir šventam rašte, ir ta Karlas Raneris paskui, didysis teologas 20 amžius atliepė, aišku, atsiliepdamas, primindamas Tomą Akvinietį, kad pranašauti viltį net tada, kai nėra vilties, kitaip tariant, krikščionio funkcija yra. Ir ta viltis yra Jėzuje Kristui. Ir jeigu mes pasižiūrėsim už tai, ar Evangelija pagal Joną, ar Jono laiškus, apaštalo evangelisto Jonas laiškus, mes, ką mes galim pasakyti, kad ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet tik tai ta dvasė, kuri išpažįsta Jėzų Kristų kūne atėjusi. Tai va, tai už tai tikro pranašo žymė yra labai paprasta žadinti viltį Jėzuje Kristuje. Ir išpažinti, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Atrodo paprastas dalykas, bet jis nėra taip jau ir pasaulyje dabar, kaip žvelgiam, nėra toks paprastas. Tai va.
Ir turbūt galime įvardinti tokį skirtumą tarp to, kaip kartais žmogus išgirdęs, pavyzdžiui, kuris negirdėjo, kas tai yra pranašystė pagal katalikų bažnyčios mokymą, pagal Dievo žodį, tai tai žmogus dažnai interpretuoja pranašystę kaip kažkokiu ateities dalykų pasakojimą apie kažką, kas įvyksa į ateitį. Bet čia nėra pagrindinis apibrėžimas pranašystės, nes gali būti tam tikros pranašystės, kurios Dievo duotos ar ne, dėl įvykių, kurios bus, bet jos yra, sakykime taip, sąlyginai retos ir jom geriausia na, labai atsargiai jie žiūrėti, ar ne, nes tai sukuria tą vadinamą fatalistinę nuotaiką, ypač jeigu ten yra kažkokie pranašaujami karai ar nelaimės ir jas geriausiai žiūrėti grinai kritiškai. Bet pranašystės esmė pagal būtent vat, šią biblišką žvilgsnį yra Dievo žodis, Dievo kalbėjimas mūsų šios dienos realybei. Tai yra Dievo žodis, Dievo žinia, kurią Dievas įkvepia žmogų nešti kitiems mūsų aplinkai, kuri, na, sakykime, reikalinga Dievo gydančios, atstatančios, išlaisvinančios žinios, tos Kristaus vilties ugdymo kituose ir mūsų aplinkoje. Taigi pranašas, kaip galime imti ir Izraelio tautos pranašus, ar ne, kuris Dievo pašauktas, čia ir dabar liudyti Dievą toje aplinkoje, kuri gal net ir priešiška, galbūt bedieviška, ir ten nešti tą Dievo žinę, taigi kalbėti Dievo vardu. Ir šia prasme, kaip kunigas Arnoldas ir sako, kiekvienas krikščionis yra pašauktas pranašauti, tai yra Dievo vardu nešti gerą naujieną apie išganimą ir apie bažnyčios teikiamą nu, malonės dovaną.
Ir matai, kas dar čia yra tas ateities elementas, mes dažnai sakome, o tai čia mus paprastai sužavi tokie labai blizgučiai paviršutiniškai, kad va, pasakys man kažkas kažkur, kodėl nubėga žmonės pas tokius būrėjus, ten magus ir taip toliau. Todėl, kad va, man kas pasakys čia, kas va, ryt po ryt atsitiks, ne, tokie pigus dalykai. Iš tikrųjų, tai pranašavimas Jėzaus, arba vilties Jėzuje Kristuje, arba vilties, na, tiesiog išsipildžiusios Jėzuje, tai yra absoliučios ateities pranašavimas. Mes galim kalbėti apie dalinę ateitį, ne? Ir yra kalba apie absoliučią ateitį. Taip. Tai reiškia, ta absoliuti ateitis yra išsipildžiusi, kaip tu sakai, pranašauti ateitį žmogui, tikrą ateitį Jėzuje. O ką tai reiškia Jėzuje? Tai reiškia, absoliutus susitikimas su Dievo Tėvo per Jėzaus Kristaus asmenį ir jo kryžiaus pergalę. Tai kitaip tariant, mums pranašaut ateitį visą ir tą pergalingą ateitį. Tai ne šiaip bet kokią ateitį. Tai ir kai esi nevilty, kai esi kažkokiu kančioj, kai esi suspaudime, ar tiesiog kasdieniai rutinoje, ir kai viskas atrodo atsibodė, ar galvas skauda, ar dar kažkas tokio. Ir štai ateina krikščionis, kuris sako, štai Jėzuje yra ateitis. Ir tai nepigus kalbėjimas, kad žinai, kartas būna toks, na, toks keisto religinio entuziazmo kalbėjimas, kai štau tik tai, bet kaip sako, bet ateina tas, kuris tuo gyvena ir tiki. Tai yra visai kitas dalykas. Ir ateina ir kalba ne savo, ta prasme, kažkokiu asmeniu tokiu buvimu, bet ateina šventosios dvasios pilnas žmogus, tai yra šventosios dvasios vedamas žmogus, kuriam įdeda Dievas tiesiog tuo metu reikalingus žodžius, kad pasiektų širdį ir protą ir atneštų tikrą viltį ir čia visai kitas dalykas, yra čia giluminis dalykas, kuris gydančiai veikia. Ir dar vienas dalykas, kas labai svarbu. Mes dabar prabilnome apie pranašystę, bet jeigu mes žiūrėsime dokumentus, tai mes susidurėm su dviem terminais. Profesija ir revelacionė, tai yra pranašystė ir apreiškimas. Tai už tai čia tie terminai irgi labai svarbus. Tai galim tą pažiūrėti momentą, kad jo nepraleisti. Ir kaip užsiminė apie tos Senojo testamento pranašus, tai būtent ko jie pasižymėjo, tai irgi galėsim pasižiūrėti, nes ypatingai Ezechielio knygoje ten išvardintos, reiškia, yra pranašo ir funkcijos, ir laikysena, ir net labai įdomi ta laikysena, ką jisai daro, kaip ten yra įvardintas, reiškia, pranašo Ezechielio tokia, na, funkcija viena iš labai svarbių funkcijų, kuri susijusi iš tikrųjų ir su bažnyčios laikysena, tai yra apsaugoti tautą, apsaugoti nuo stabmeldystės nuodėmės įsivaizdo ir gražinti į tiesioginį tikrą santykį su Dievu. Žodžiu, į teisingą laikysiną. Ir net tada, kai tauta visiškai pasiklydus, praradus, nu, save tikėjimą, viltį praradus, ten, žodžiu, tragedija visiška. Ir 37 skyriu mes ką sakom? Sako, pranašauk sausiesiems kaulams. Būtent tuo ir remiasi, reiškia, ta krikščioniška viltis tiesiog atliepia, bet visai kitam laipsnė tą Ezechielio pranašystę. Kad štai net tada, kai nėra jokios vilties, tu eik ir vykdyk Dievo žmogaus funkciją, nes gelbėtas yra pats Dievas, o ne tavo ten kokie nors plepėjimai. Žinai, tai čia toks labai svarbus dalykas, tai kai mes susidurėm su kažkokiais, tai ten žmonės labai žavi ten. Kažkas kažkur pasakė ir bėga būriais tabūnais ten, kažkas kažkur pasirodė, tai panašiai. Tai, reiškia, atskaitos taškas yra visai kitas, tai kokį santykį, bet kokie privatus apreiškimai, ne privatus, žinutės, nežinutės, kokį santykį turi su galutiniu tikslu, tai ir kiek tame yra tokio visiško, kaip sakyt, kuklumo, nuolankumo, ne? Tačiau štai tos pranašo laikysena turi būti, iškai, absoliučiai tokia labai, nu labai, kad apaštalas Paulius apie tai kalba, tad galim pasižiūrėti, kokios aktualios šiandieną dar yra. Dar galim katekizmą, paskui pasižiūrėsim, kas čia parašyti.
Jo, tai turbūt taip teologiškai, jeigu įvardijant, tai yra išskiriami trys, vadinkim, lygmenys, kuriais veikia charizminė dovana, tai reiškia šventosios dvasios įkvėpta pranašavimo charizma, tai reiškia kalbėjimas Dievo vardu. Tai visų pirma, kad charizma tai nėra pašvenčiamoji malonė, ne, kuri arba duodama tau kaip kažkokia savybė, kurią tu turi savy. Aš jau dabar pranašo charizmą turiu ir dabar galiu kažką kalbėti. Kad tai yra grinai Dievo iniciatyva arba Dievo malonės pasireiškimas tavyje, nulis tavo gebėjimo pačiam na, save angažuoti kažkokią pranašystę. Todėl svarbu diferenciacija tarp to, kad yra pašvenčiamoji malonė, tai reiškia mus padaranti vienybėje su Dievu, o toliau yra kitos malonės, kurių charizminė reiška yra viena jų pranašystės dovana. Ir būtent jie yra tarnavimo. Didžiausias pavojus su visom charizminėm dovanom yra tai, kad save sureikšminti ar save pastatyti kažkokiu aukščiau ar svarbesniu už kitus. Tai yra tarnystės ir tiek krikščionių bendruomeniai, tiek netikinčiųjų atsivertimui na, malonė, kurią viešpats gali įkvėpti. Tai tiek daugeliu tuo atveju Dievas gali įkvėpti absoliučiai bet kurį žmogų, net nedorelį ir visišką bedievį, Dievas gali įkvėpti savo pranašystę. Ta labai konkrečiai vardė Tomas Akvinietis ir matome iš biblinių pavyzdžių, net asilą Dievas įkvėpia kalbėti tam pagal Vilius pavyzdžius, arba Kajafą, kuris pranašauja įkvėptas Dievo, nors susirinkę ją nuteisti Jėzų myriop. Ir iš Seno Testamento, kur kažkurį iš tų nedorųjų pranašų, kur aš pats irgi buvo įkvėpęs, pranašystei. Tai matome, kad Dievui nėra stabdžių kažkuriam žmogui įkvėpti būtent pranašystę, bet nepaisant to, vis tik ta sąsoja yra tiesioginė tarp švento gyvenimo ir gyvenimo Dievo šventumo būklėje ir to, kad tu veiki ir kalbi jo vardu. Ir kai kuriais atvejais iš pats pašaukia tam tikrus asmenis būti jo, vadinkime, balsu arba jo ambasadoriais vienoje ir kitoje srityje, pranešti jo gerąją naujieną būtent to charizmą įgalintų būdu ir ne tik kaip išdėstant mokymą ar discipliną. Ir tai buvo Izraelyje, buvo tos pranašų mokyklos, taip ir šiandien gimsta įvairių bendruomeninių charizmų, vadinkim, kurios praturtina kitus, tam tikra žinia, kurią Dievas mums nori atnešti. To buvo istorijoje daugybė atvejų, tos bendruomeninės charizmos vadinamos, tokios kaip kažkada gimė pranciškonai, kurie atnešė neturto meilės ar ne iškia, žinę, tokią pranašišką, vadinkim, savo laikmečiai. Buvo jėzuitai, kurie gynė bažnyčios doktriną ir popiežiaus autoritetą ir nuo to laikmečio sunkumų. Ir iš pats pašaukė tos, vadinkim, laikmečio pranašus reikalingus mūsų laikui, taip pat ir šiais laikais įvairios iniciatyvos ar bendruomenės, kurios gali gimti ir būtent toj įkvėpimo tarnauti bažnyčiai ir ją, kaip sakėt, apsaugoti arba ugdyti. Toks yra kiekvienos charizmos, taip pat ir pranašystės, kodėl Dievas ją duoda tikslas, bažnyčios ugdymas.
Jo, bet tai matai, yra problema, tokia rimta problema, kad, iškai kalbant apie tas ypatingai dabartinės tas pranašystės arba apreiškimus, tai jų mes matom, kad laikui bėgant nemažėja, bet daugėja ir lakstančių, reiškia, vienur kitur ten kažkokias apsireiškimo vietas, reiškia, labai, nu, žmonės kažkodėl tai nori šitų dalykų, reiškia, kodėl jų nori, to galėsim panagrinėti. Bet šitas noras ir tie, kurie per kuriuos neva tai apsireiškia, jie irgi labai patenkinti būna, kad štai matai, aš čia kalbu, aš čia vat kažką, tai Dievas čia mane išsirinko. Tai bažnyčia tas yra apsprendus dalykus ir labai aiškiai įvardinu, sakysim, Benediktas 14, ne 16, bet 14, jo apsprendė dokumentus parašė, reiškia, ir reikia apsisaugoti nuo tokių pranašų arba vadinamo apsireiškimų. Dabar, reiškia, visą laiką, reiškia, skaitos taškas, koks reikia, būtinai reikia tą žinoti, aš pasituosiu katekizmą 67 numeris. Kodėl tas labai yra svarbu, nes Reikia žinoti tas tikrasis pranašo funkcijas, jau kaip minėjom. Vėl viskas sukonkretinti reikia. Pranašas, jeigu toks yra, dabar Ezechielio knygoje ten net labai įdomiai sako, tu kažko pakelk pliką ranką, paimk trimitą ir skelk visai tautai, ką skelk, atsako, tiesiog būk, ten labai aiškiai pasakyta, būk tautos sargybinis, nes sargybinis, tai nuo ko reikia tautą saugoti, nuo ko reikia, reikia labai aiškiai saugoti, nuo ko. Nuo nuodėmės, nuo nukreipimo nuo Dievo, nuo nesilaikymo Dievo įsakymų. Įsivaizduoju, tai vienas dalykas svarbus. Antras dalykas, bažnyčios mokymas yra toks, kad koks be būtų, jeigu sakym, kartais apsireiškia kažkas, o mėgsta žmonės, man pasirodė angelas, man pasirodė Jėzus, man pasirodė Marija ir klasika būna paprastai tokia. Sako, visas pasaulis labai sugedęs, aš čia tau tik tai rodausi, kadangi tu esi labai geras. Tai pagal dvasinės teologijos dėsnius tai yra labai blogas ženklas, labai blogas. Nes viskas paremta yra puikybė tada. Ir tas žmogus turi ko greičiau kratytis viso to, kaip sakyt, tokio apreiškimo ir sakyt, Dieve, aš nesu vertas. Net Petras sakė Jėzui, viešpatie pasitraukų nuo manęs, nes aš esu tik nusidėjėlis. Tai va. Toliau, kodėl dabar išeities taškas toks yra labai svarbus? Žiūrėkite, ką katekizmas sako. Krikščioniško išganimo tvarka, kaip naujas ir galutinis testamentas, jau niekada nenustos galiojas. Todėl nebelauktina jokio naujo viešo apreiškimo iki garbingai pasirodys mūsų viešpas Jėzus Kristus. Tai ir tai mes čia turim. Vatikano antro susirinkimo, dogminės konstitucijos, Dei Verbum antras skyrių. Vis dėlto, nors apreiškimas ir baigtas, jis nėra iki galo išaiškintas. Krikščionių tikėjimas ilgainiui privalo laipsnį. Atskleisti visą jo turinį. Tai, va. Tai mes dabar susiduriam čia su tokiais labai rimtais dalykais. Koks rimtas dalykas? Kad apreiškimas yra baigtas, apaštalo Jono mirtimi mes nieko naujų tikėjimo tiesų, nei naujų dogmų, kaip sakyt, dogmas gali būti, jos kaip labai įdomi dogmas skelbint. Iš esmės naujų nėra, yra tik tos, kurios išryškėja iš to jau esamo apreiškimo turinio. Tai va. Kas susijęs su šitais privačiais apreiškimais. Amžiams bėgant yra buvę vadinama privačiųjų apreiškimų, nu, ką būtės, kai kurie jų buvo bažnyčios valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo paveldu. Čia reikia labai įsiklausyti. Viskai yra tas depositum fide, ne, tas labai svarbus terminas, tai yra tikėjimo turinys, tad įsivaizduot. Net mes tokios, sakysim, propaguojame, iš tikrųjų, net laikomės pirmųjų penktadienį, pavyzdžiui, ne, sakysim, Margarita Lako gavo apreiškimą, popiežius pritarė, bet tikėjimo turiniui tai nepriklauso. Tai yra maldingumo praktika, kuri labai naudinga, aš kaip pavyzdį sakau, ir gali kartais labai šventvagiškai atrodyti, sakys, tai kaip tu čia švenčiausiai Jėzaus širdys pirmį penktadienį, kaip čia gražu, tu. Labai gražu, teisingai, bet tikėjimo turiniui tai nepriklauso. Tai nėra būtina visiškai išganimai, įsivaizduoju, išganimai reikalingas kas sekmadienio šventimas, išpažintis, dorybių praktika, tai va. Tai skaitau toliau. Čia katekizmas, kas netikit, atsiverčiat, 40 puslapis, didžiam katekizme, 67 numeris ir tai yra bažnyčios mokymas. Taigi, toliau pakartosiu, tačiau jie nepriklauso tikėjimų paveldį, jie turi nepagerinti kabutės ar papildyti galutinį apreiškimą, kuris yra Kristus, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnatviškiau įgyvendinti. Bažnyčios magisteriumo, tai yra mokymo vadovaujami, tikintieji gali atskirti ir pasirinkti tai, kas tose apreiškimuose yra autentiškas bažnyčioje adresuotas Kristaus ar jo šventųjų kreipimasis. Krikščionių tikėjimas negali priimti apreiškimų, kurie bando pranokti ar taisyti Kristaus užbaigtį apreiškimą. Šitoje vietoje labai svarbu yra, tai paaiškinsiu. To esti kai kuriuose nekrikščioniškose religijose ar šių dienų sektose, kurios remiasi tokiais apreiškimais kabutėse. Taip pat reiškia, kai kas mėgsta labai Valtortos knygą nusigrėbę ir skaito ten 10 tomų, žinai, išversta, nu, gražu, tu turi visi skaito. Iš tikrųjų, reiškia, mes pažiūrėsim bažnyčios reiškia, įvertinimą, ten yra labai aiškiai pasakyta Valtortos, kaip pavyzdys čia sakau, ir panašių apreiškimų ar kitokio ten, žinai, tai. Valtortos ta knyga pretenduoja tapti penktąją evangeliją ir tarsi papildyti evangelinį patyrimą. Ir viskas. Ir čia yra erezija. Erezija, kuria prasme, tokiu būdu yra kvestionuojamos visos tos keturios evangelijos, kurios mums užtikrina iš tikrųjų tikėjimo turinį. Tai ir įsivaizduoti, kvestionuoti keturių evangelijų autentiškumą, griūva visas tikėjimo pamatas. Reiškia, tai, ką mes turim bažnyčiai, nepakanka išganimui dar kažką papildyti. Ir viskas, mes tada, jo, mes atsirandam tokiai labai relatyvioje erdvėje, kurioje tarsi neaišku, kas kas sako, neaišku, kas ką daro, galima dar papildyti, galima įnešti savo. Čia lygiai tas pats yra susijęs ir su šitom apokrifinim evangelijom. Galbūt ten kažkiek yra dalis ir tiesos ten.
Aiškiai išskirti bažnyčioje tyrėjų tarp vadinamų gnostinių.
Tyrinėtai, pavyzdžiui, istorikai labai randa neblogų, ten visai neblogų, kaip sakyti, žinių. Tyrinėtai, bet tai yra skirtumas, aiškiai, kas yra, aiškiai, tyrinėjimo ten įvairių lygių, įvairių krypčių tyrėjai, sakysim, mokslininkai tyrinėja istoriją, aiškiai, istorinės aplinkybės. Tai yra visiškai vienas dalykas, ką ten ieško ir suranda gražių dalykų, ir visiškai kitas dalykas, ką kalbam, tikėjimo turinys, kuris reikalingas mūsų išganimu. Tai yra visiškai skirtingi dalykai ir jų negalima painioti. Tai va, tai čia kaip pavyzdys, pacitavau, todėl grįžtam prie temos, o tema, reiškia, apreiškimai ir pranašai, tikri, netikri apreiškimai, tikri, netikri pranašai. Tad, reiškia, reikia įsiklausyti, kad jeigu ir yra kažkokia tai apreiškimėlė, tai pirmas atsparos taškas yra labai aiškiai bažnyčios apibrėžta, kad jeigu tai net privatos apreiškimai, tai jie turi tarnauti, iš tikrųjų, kam tarnauti, tiesiog didesniam uolumui ir tai nėra privalomi dalykai, tai didesniam tai tikėjimo uolumui, sugrįžimui, grįžimui įsitikėjimui ir taip toliau. Ir jokių būdų jie negali būti sureikšminti ir, kaip parašyta labai aiškiai, tai netampa tikėjimo paveldu, jokių būdų. Nes viskas, kas reikalinga, mes turime. Tai štai, čia yra tos netikro pranašo tokia funkcija, kad štai kažką paskelbė ir visi bėga iš paskos. Reiškia, paskas yra kitas, vėl visi bėga iš paskos. Niekur mus bėgti nereikia, reiškia, mes viską turim. O jeigu pasirūpint, kad štai kažkokia charizma, kaip sakai, vat, charizma, kuri turi paskatinti didesniam uolumui, tai taip. Bet vienas dar dalykas labai svarbus. Pranašas turi būti ypatingai, ką mes kalbame, patriarchas, pranašas turi būti ypatingai kuklus, reiškia, nusižeminęs asmuo. Ar imsime pranašą Eliją, bet kurį. Reiškia, pirmoje vietoje man turi rūpėti Dievo garbė ir ne taip, kaip man atrodo, bet šiuo atveju, kaip mes dabar esame gyvenam, kaip tai skelbia bažnyčia. Kartais man gali nepatikti ten bažnyčios mokymas, dabar mes susidurėm su to nepatikimo, tai, kas sakysim, su santoka susiję, tai kodėl čia taip, kodėl čia naip, kodėl čia įsiskirti negali, ar dakanas panašiai, žinai, ar ten kažkokios kitokios santokos, kad būtų man tas meilė, užuojau, tada kažkas, ne, pranašo funkcija labai paprasta, ir krikščionio, tai yra kiekvieno krikščionio, visiškas nuolankumas, dieviškam apreiškimui. Visiškas. Jeigu aš kažko nesuprantu, tai reiškia, aš nesuprantu, reiškia, ateis laikas, gal suprasiu, jeigu Dievas pasigailės ir norės. O jeigu aš tik tai nors kiek įnešu savo, o ne savo, viskas, aš prasilenkiu su nuolankumo darybė, o kas tai, jeigu prasilenkiu su nuolankumo darybė, tai aš, aišku, pasiduodu puikybės, o puikybės karalius yra jo priešininkas, kurio vardas aiškus, tai va, tai ir viskas. Ir esu bėdoj aš, tada tokiu būdu atsirandu bėdoj, ir tie, kurie bando manęs klausyti, reiškia, ir viskas. Ir mes visi esam suklaidinti tokiu būdu, ir šetonas džiaugiasi, trina rankas, vat, sako, labai gerai. Nes reikia nepamiršti, kaip gundė Jėzų dikumoj, piktoj dvasin gundė puikiausiai švento rašto žodžiais. Taip kad čia, žinai, už tai apsigauti labai nesudėtinga kriterijus, už tai vėlgi katalikybės, už tai stiprybė katalikų bažnyčios yra būtent autentiškas bažnyčios mokymas, kurio niekas negali keisti, net ir popiežius, nes jeigu jisai keičia, jį bando keisti, tai jis tampa automatiškai eretikas. Ir, aišku, ir tokiu būdu vat, mes esam tokiai, nu, sakytume, tikrai saugiai ir vienas pasaulis mūsų šiandien priekaištauja. Jūs nesekat pasaulį, jūs ten, žinai, nemodernus, jūs ten netliepėt poreikia šitą, ką kalbėsime, vyksta kiekvieno amžiu, reiškia. Nes, matai, pasaulio dvasia, Jonas, aiškiai, Jono evangelija parašyta. Reiškia, ne kiekvieno dvasia tikėkite. Ir kad Jėzus sako, jūs esate pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Ir sako, aš neprašau, kad tėvas jūs paimtų iš pasaulio. Jūs pasiliekate, bet su mano jėga. Bet kovoja pasiliekat, kovoja už ką, už tikrąją tiesą. Tai tikro pranašo funkcija, tai yra kovot už tiesą, iš tikrųjų. Tai už tokią tiesą, kad ne savo tiesą asmeninę.
Atsirėmus į bažnyčios mokymą, atsirėmus į evangeliją ir gyvenimą pagal tai, ką Jėzus kviečia, tai turbūt jeigu galima būtų įvardinti charakteristikas, tada susumuojant iš to, kas kalbėta, tai yra, kas būtent yra tas, kuris ne Dievo kvietimu kalba tardamasis, kad kalba jo vardu, bet iš tikrųjų skelbia savo idėjas, savo kažkokius principus arba dar blogiau. Tai pirmas būtų turbūt punktas, kad ta žinia prieštarauja arba šventajam raštui, arba bažnyčios mokymui, arba bendrai moraliam gyvenimui. Taip pat elitizmo nuotaika, kuriame tas žmogus iškelia tą žinę kaip svarbę ir tokią ypatingą ir aukštesnę už bažnyčios mokymą arba galinčią ją taisyti. Taip pat dažniausiai tie žmonės kuria savo uždaras grupes, kurios tampa tokios sektantiškų bruožų turinčios, tai yra ta ypatingųjų arba išskirtinųjų grupė, kuriems patikėta ta ypatinga žinia. Dažniausiai lyderiai reikalauja paklusnumo. Na, visi reikalai sprendžiami per juos ir jie tampa tokie savo grupės visų dalykų atsakingieji ir tik per jų žinę ir tik per jų nurodymus visi dalykai vyksta. Ir izoliuoja šitą prasme žmonės nuo tiek nuo bažnyčios parapijinio gyvenimo, tiek nuo kunigų ar vyskupų ir gal net ragina jais nepasitikėti, čia žinai, tie pažiūrėk, kad tie kunigai tokie, žinai, čia tie vyskupai nieko neišmano, čia pažiūrėk, žiniasklaidą tik pasižiūrėk, žinai, tu, čia žinai, čia mes turim vadovautis tikrąją, žinai, žinia, taip maždaug. Tai yra ir manipuliuoja ta prasme, kad savo žinia dažnai gali būti pasėt kažkokią baimę, žinai, dėl pasaulio pabaigos, arba ten vėl dėl finansinių, dėl kalties jausmų, pavyzdžiui, ne, kur būna žmonės, iškai nemėgsta kitiem išskirti, kur tu čia kaltas, čia dėl to, reiškia, neteisingai, ne, žmogų pririša manipuliacija, na, ta prasme, kad tau reikia manęs, kad išliktų moraliai gerame. Ir tie bruožai, jie gali pasireikšti įvairiose grupėse, net katalikiškose, na, ten kokia grupė ten susirinko ypatingų išskirtinųjų. Išskaito kokias nors ten ir, o, mes jau dabar, žinai, čia revoliuciją padarysim.
Kokį pavyzdį, žinai, galiu duoti konkretų, nes, matai, daug kas susiję dar ir su, čia neįvardinta yra, gal bažnyčios arba įvardinta, kad tu skaitai tuose punktuose labai teisingi, bet yra dar su psichologiniais kompleksais daug kas susiję, nežinai, savo nepilnavertiškumo, sakysim, tai pačioj geroj, nu, parapijose, mes tą dažnai pastebim, parapijose, ne, arba, kai sakyt, grubelės, nes atsiranda asmenų, kurie, kaip sakyti, turi tam tikrų problemų psichologinių, bet turi pakankamai tokio savę kompensacijos tų mechanizmų ir nori save labiau išreikšti ir tiesiog, nu, taip gana įžūliai, net galėtume sakyti, galbūt ten ir piktasis veikia, žinai, bet čia taip nesinori, žinai, demonizuoti. Nu, ir tiesiog pradeda kažkaip dominuoti ir tiesiog perša savo kažkokią tai ten tokią, nu, kažką tai regėjimus, dar ką nors ir panašiai, žinai, kad aš mačiau ten daug iš psichologinių dalykų, gal netainai, apie tai kalba tarp to bažnyčios dokumentai ir teologija, žinai. Kiti žmonės gal netokie stiprus, ta prasme, arba kuklesni ir panašiai, tiesiog, nu, arba pasiduoda tai tokiai netikrai lyderystė, jis, sakysim, jau toks įneštas sumaišties elementas. Dabar praktiškai, sakysim, keletą momentų paminėsiu. Iš katalikiškos bendruomenės. Vienas ateina parapietis žmogus, bet net reikia tiksliau pasakyti, maldos komandos narys ir sako. Žinai, kataliko bažnyčia mūsų visus klaidina, kadangi komunija duoda vienu pavidalu. Aš sakau, neduoda vyno pavidalu, reiškia, ir aš čia nedalyvausiu, čia yra blogai, reiškia, eisiu į pas, vienu žodžiu, kažkokią protestantišką bendruomenę. Reiškia, kai jam aiškini, kad štai parašyta labai aiškiai, kiekvienoje dalelė yra visas viešpas Jėzus Kristus ir nebūtina priimti, kadangi nėra praktiškai patogu tą padaryti. Žinai, tiesiog,
konkomitacijos doktrinai labai aiškiai apibrėžia, kad kiekvieno dalelė priimama, kad ir maža dalelė komunija priimsi, tu priimi pilną komuniją.
Ar tu priimsi, reiškia, iš tikrųjų vyno pavidalu, ar tu priimsi... Ir viskas, žmogus išėjo, reiškia, iš pradžio purkstavo, žinėjo kažkokia tai, reiškia, bendruomenė. Sekta.
Dar kiti žmonės, taip, kur, kaip sakyt, netikintys, kurie galbūt įeina į bažnyčią arba ten labai labai senai buvę, tai tokių ir komentarų esu girdėjęs, sako, tai ten kunigas vienas prie altoriaus geria, mum neduoda, žinai.
Na, tai čia toks, žinai, dabar kitas, vėlgi, iš katalikiškos bendruomenės, kur žmonės, reiškia, nu, tokia jau apsišvietė, sakykime, ir šventą raštą skaitų, ir taip toliau, bet kažkodėl tai pilna ezoterikos elementų, čia kalbų praktiškai. Moteriškė eina kiekvieną dieną į bažnyčią, kiekvieną dieną komunijos ir sako, kunigai, sako, jūs slepiate na mūsų slaptą doktriną, jūs viską žinote, ką žinom, kad va, reiškia, kiekvieną sielą ateina iš kažkokio tai žvaigždyno, reiškia. Ir, sako, jūs slepiat, kad yra reinkarnacija.
Čia jau ne ezoterika, čia astrologija.
Nežinau, čia ezoterika, čia viskas susimaišė, žinai. Ir dabar ką aiškin žmogu, aš tai yra labai aiškia doktrina, surašytas katekizmas, yra bažnyčios mokymas, kad visą tą ateina iš kažkokio gnostinio, reiškia, nu, pasaulio, turi mesti kuo greičiau visą šitą neretinį tokį mąstymą, nes žmogus sako, nu, kažkas, kas tai yra, aišku, yra dalis psichologinio kažkokio dalyko, yra ezoterikos, yra, nu, kaip įvariai gali žiūrėti, bet kad nenuklysimės. Štai jau tokia ateina tokių žmonių, kurie, na, tarbisi kalba apie kažkokią pranašystę, bet tai nėra jokia čia tikra pranašystė, yra visiškai melo dvasia, tai va. Tai mes galim su kiais panašiais dalykais susidurti, tai, aišku, žiūri, laiko mažai liko, ne? Bet dar reikėtų paliesti ir už tai tokį kitą dalyką. Tai manyčiau, apie bent čia turi būti labai aišku. Jeigu mes norim kalbėti apie tikrą pranašystę, tai yra vilties skelbimas kiekvienoje gyvenimo situacijoje, kokioj atsiduri. Gali būti ir perspėjantis elementai, kalbam apie privačias pranašystės. Tai yra tokie, kad štai supratau, pajaučiau, kad štai šventoj dvasia man pasakė, visiog, nu, kaip pasakė, nekalba, bet leidžia suprasti, kad siaugokis kažko, tai ir perspė kitą žmogų. Yra šitie dalykai, jie tikrai yra, jie būna tikri, bet reikia labai labai pasitikrinti ir jų nesureikšminti. Ar reikia tikėti dvasios vedimu? Taip, reikia tikėti, bet reikia atsiminti visą laiką, kad vėlgi dvasios skyrimas, kaip Ignacas Loyola sako, nėra paprastas dalykas ir todėl nei čia bijoti reikia, nei čia vaikytis tų dalykų, bet tiesiog gyventi dvasinį gyvenimą kuo giliau ir nesinori užkirsti, kad pasakyti, ne, nėra čia šitų, yra šventosios dvasios kalbėjimas ir bendruomeniai, ir asmeniškai. Ir jisai nėra garsas, ten nepaskambino, kad telefonų dievas ir sako, žinai, čia yra vidinis supratimas ir kiekvienam net gali kitaip jisai ateiti, tai čia charizma tikrai yra, bet vis tiek išlaikyti tokį reikia labai sveiką mąstymą. Pirmoje vietoje dievas, ar jisai man ten prabilo, ar jis neprabilo, bet jisai vis laik mane gerbė, myli, mane žvelgia su meile ir nori, kad aš sutvirtėčiau viltį ir kitiem tą viltį atneščiau. Ir ta viltis susijus su tikėjimo pažinimu turiniu ir su meile. Iš tikrųjų, jeigu mes kažką tai darom be meilės arba nepriimam, nesuprantam, kad Dievas į mus žvelgia su meile, jau viskas toje vietoje yra.
Ir labai dažnai būna tas, kad na, tiesiog pati šintoji duose mus paskatina iš širdies, pasakyti pranašystę, dažniausiai tas žmogus net nesupranta, kad jame kalbėjo Dievas kitam. Tas ir gerai, nes nuolankumą duoda. Man kažkada viena maldinga moteris, kai aš dar nebuvau priėmęs tikėjimo kelio asmeniškai, pasakė, sako, tu kelsi rankas į dangų ir šlovinsi Dievą. Tai aš pagalvojau, vargšė, bubutėlė čia prisisvajoja, žinai, visokių nesąmonių, žinai. Nurašiau, žinai, ir po metų aš, kai, nu, Dievas prisilietė, sakim, prie manęs asmeniškai, aš tikrai vidury gatvės pakėliau rankas į dangų ir sakiau, Dieve, tau šlovė, tau garbė, už viską, ką čia darai, žinai. Ir tada prisiminiau, žinai, buvo pasakyta. Šiai paskambinau, žinai, sakau, tu sakei, va, tokia pranašystė, kad aš kelsiu rankas į dangų, šlovinsiu Dievą, atrodo, žinai, nu, va, atsitiko, žinai, sako, aš niekad taip nesakiau, žinai. Pasakė ir viskas, tai... net ir tos būna, nu, kaip sakyt, čia kiekvienam kas iš širdies gali Dievas įdėti tos žodžius ir jie bus visada kviečiantys į būtent ryšį su Dievu ir keliauti su bažnyčia. Tai jokio maišto, jokio tokio pompastikos ar kažkokio pasipuikavimo tame niekada neturėtų būti.
Dar žiūrėkime, apaštalas Paulius labai aiškiai sako, pranašystė dvasia ugdo bažnyčią, ne? Tai jinai ugdo. Tai pirmoje vietoje aš turiu ieškoti Kristaus santykio su Dievu. Ir tada tikrai Dievas mumise veikia vis stipriau ir stipriau ir stipriau veikia. Ir tada jo veikimo būdai yra įvairūs, nes ir pagal tas dvasinės dovanas mes žinom, kad ne, reiškia, pirmoje vietoje, kas yra iš tikrųjų apaštalavimas, pranašystė yra aukštoje vietoje iš tikrųjų, nes viltį nešti ir net ir tos privačios ateina tos apreiškimai. Čia reikia vėl skirtumas yra apreiškimai, tai yra kažkokio turinio suteikimas. Pranašystė yra šiek tiek kitas niuansas, yra tiesiog vilties nešimas tiesiog Jėzuje ir nebūtinai tai turi būti kažkokiais ten ypatingais turiniais susiję. Tai, va, tai čia šiek tiek gali būti skirtumas. Tai
turėjau tokią vieną patirtį, reiškia, kur Dievas aiškiai parodė, kaip jisai gali veikti, kada, na, aš, vadinkim, kapituliuoju. Su viena pažįstama irgi bendravom ir nepradėjo dalintis savo sunkiais, tokiais skausmingais gyvenimais, išgyvenimais. Ir aš kažkaip galvoju, nu, kažkaip reikia padėti, žinai, patart. Tai pradėjau patarinėti, žinai, tą ar tą ir Ir taip šnekur jaučiu, kad nu, pačiam bloga nuo to, kad aš čia, žinai, dabar žmogui taip sunku, tai aš dar, žinai, imu, reiškia, discipliną jai dėliot, ką jai daryt, žinai, gyvenime. Ir aš sakau, žinai, ką sakau, aš nežinau, ką tau daryt. Sakau, aš gal pasimelsiu, žinai. Ja, aš tiesiog užsimerkiu ir imu melstis. Minutę, dvi pasimeldžiau už ją, reiškia, ir atėjo tokie žodžiai viduj. Aš esu tavo stiprybė.
Taip.
Tai Jėzus sakytų, aš esu tavo stiprybė. Ir guoju, koks šia atsakymą, žinai, aš esu tavo stiprybė. Nu, žinai, nu, banalu, žinai, nieko. Guoju, pasakysiu, žinai. Ir sakau jai, žinai, va tokius žodžius išgirdau savį, tarsi Jėzus tau sakytų, aš esu tavo stiprybė. Pas ją ašuros, prūšė, bėga, bėga tos ašuros. Jis sako, žinai, ką šį rytą, aš sako, Jėzui meldžiausi ir Jėzau sakau, man labai labai sunku, ar gali būti mano stiprybė.
Na.
Tai būtų jos ryto malda, ne, ir Jėzus va, įdeda, ne, tą žodį. Tai na. Būna tas, na, gydantis meilės žodis, kuris augina ir statydina.
Arba apaštalas Paulius, ką sako, dvasia man skelbia kiekvieną miestą, kad manęs laukia pančiai ir vargai, arba kai atsisveikino, reiškia, su šitą savo bičiulės, dvasia sako, daugiau manęs nebematysi. Tai supratimas, kas tavęs asmeniškai arba šalia esančių gali laukti. Tai jisai būna tikras, tik tai tų dalykų nereikia niekad sureikšminti. Tai štai mes turim kalbėti apie skirtingas šventosios dvasios veikimo lygmenis. Bet kas yra? Dažnai apsiverčia tas, kaip sakyti, visas mūsų vaizdas ir mes norim tų tokių, žinai, pranašyšių dar kažko, bet nelieka noro vykdyti Dievo valią. Čia yra blogybė. Jeigu aš visą, kaip apaštalas Paulius, visą širdimą kabinsiu Dievę, pirmoje vietoje tavo valia. Tai visa kita ten paskui.
Didysis, turbūt didžiausias sunkumas šio laikmečio yra tas dvasinių patirčių paieškos arba gero jautimosi paieškos. Ne? Ir čia už tai ezoterika taip klesti mūsų laike, nes visur persunkus, net va, šis metais Eurovizija laimėjo nuo ezoterikė visiška, ne, kuri tą bangą langą, kaip ta daina, ne, tai jinai pati pripažino, čia sako, čia yra ta energija, kuri yra mumise ir ten ėmė dėkoti kosmosui už tai, kad ją čia taip pada. Tai ir matome, ir kaip ta žmonės, vadinkim, na, užkabina, ar ne, kažkokia tai būdu. Tai ir daugybė turim tų visų epizodų, kuriais vien tarp katalikų, reiškia, to energetinio mąstymo, kad čia pajūst kažkokius virpesius, į Merkinės piramidę važiuoja tam pasikrauti energijos.
O žinai, kaip Ignacas Loyola ką sakė, nusibražyk kaip gaidų tą keturias ar penkias linijas ir apsispręs, kokias dorybės vyksisi šiandieną ir su kokiam įdam kovos. Ir iki pietų susižymėjai, kiek kartų laimėjai ir kiek kartų pralaimėjai. Per pietus padaryk sąžinės sąskaitą, vakare vėl padaryk sekančią sąžinės apiskaitą, kaip tau sekėsi. Įsivaizduojate, kas yra? Visiškai skirtinga vizija. Aš ieškau Dievo, o ką jau Dievas man duos, čia jo reiklas. Tai ko galim apibendrinti? Esam laidoj aktualijos.
Šiandien nagrinėjom pranašystės, tikrų pranašyščių ir netikrų pranašyščių temą. Ir pažvelgiam į tai, kad pranašas yra tas, kuris gyvena vienybėje su katalikų bažnyčiai, ypatingai puoselėja nuolankumą ir meilę bažnyčiai ir Kristui, Dievo žodžiui, bažnyčios mokymui ir yra įsišaknyjas tame nuolankume ir kartu vienybei su viskupais ir kunigais ir trokšta nešti jo žinę kitiems. Ir tuo pačiu, na, tai būt netikro pranašo bruožai, kurie reiškiasi visada savęs išaukštinimu ir na, manimu, kad dabar atneša kažką naują, ko niekad nėra girdėta bažnyčioje ir apie ką turbūt ir pas Jėzus nekalbėjo, bet šiam laikmečiui ypatingų naujų būdų ir šio būdu na, kažkaip įneša tą skilimą arba atsitraukimą nuo tinkim, išganimo bažnyčios lobino. Turime įvairiausių tų tiek okultinių, ypatingai nueidžio visų raiškų šiandien ir sektų įvairiausių būdų ir tarp mūsų katalikų, kurie vat, kartais sureikšminam savo vieną ar kitą grupę ar savo asmenį kitų atžvilgių ir tuo būdu galime tapti netikrais pranašais, todėl norisi šiandien turbūt palinkėti to imlumo meilės dvasiai ir pranašauti, kaip kunigas Arnoldas sako, viltį Kristuje mūsų visų išganimui. Su jumis esame dviese, kunigas Arnoldas Valkauskas ir aš, kunigas Andrius Končius.
Taigi, ką, Dieve laimink mūsų ir tėvynė Lietuva.
Tai ir mūsų visus te laimina viešpats.
Tam kartu tiek ir sudė.
Šlovė viešpačiai.